hingewalt.
Head raadiokuulajad, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tahan täna rääkida teiega ühest moest läinud sõnast, nimelt lihalikkusest. Aga enne, kui ma hakkan lihalikkusest kõnelema, ma tahan natukene avada tausta, mis pärast mulle see teema on oluliseks saanud. Ristiinimesena ma tõden sageli seda, et me kristlastena räägime teatud mõttes oma keelt. Me kasutame sõnu ja mõisteid, mis teistele inimestele võivad olla raskesti arusaadavad, võib-olla isegi tähenduseta või mingis mõttes teistsuguse tähendusega. Kui me võtame sõnad nagu patt, siis tavaarusaamises on see omandanud teatud erootilise alatooni, kuigi oma põhiolemuses tähendab patt lahutatust Jumalast. Kui me võtame näiteks sõna maailm, siis pühakirja mõttes on maailm see, mis eristub või vastandub Jumala maailmale. Samas argikõnepruugis maailm võib tähendada lihtsalt maailma meie ümber, universumit või ka olemasolevat. Me kristlastena oleme hakanud häbenema oma usulist keelt. Me tunneme sageli, et meie sõnad ei ulatu inimesteni. Võib-olla meile ka heidetakse ette, et te räägite asju, millest me aru ei saa. Ja tasapisi see küsimus viib meid olemuslike keeleprobleemide juurde ja võiks isegi öelda keelefilosoofiliste küsimuste juurde. 20. sajandil on keele ja keele kasutusega väga palju tegeldud. See on olnud probleemiks või teemaks nii psühholoogide, filosoofide, psühhoterapeutide, keeleteadlaste kui ka teiste seas, kes puutuvad kokku keele kasutamisega selle sõna kõige laiemas tähenduses. Minu juures kui psühholoogi juures on vahel käinud inimesed, kelle probleemid on sedavõrd rasked, et ma tunnen, et need käivad minul üle pea ja ma soovitan või olen soovitanud neile, et teil oleks õige pöörduda psühhiaatri poole, kuivõrd teie probleemid on pigem meditsiinilist laadi. Ja üsna mitmel juhul on need inimesed vastanud, et ei, me tahaksime siiski teiega või sinuga rääkida, sest sina saad nendest sõnadest aru, mida me kasutame. Ja selle taga on kristlike sõnade, kristlik elutunnetus ja kristlike mõistete kasutamine. Tulles tagasi niisuguse üldisema probleemi asetuse juurde, siis 20. sajandil või möödunud sajandil, nagu ma nimetasin, on keelega üsna palju või keele kasutusega tegeldud ja on väljendatud mitmeid mõtteid, nagu näiteks see mõte, et kui inimesed mõtlevad keeles ja keeled on erinevad, siis järelikult peaks olema ka inimeste mõtlemine erinev, kuna nad mõtlevad erinevates keeltes. Seda seisukohta on hakatud nimetama siis lingvistilise relatiivsuse kas hüpoteesiks või käsituseks. Palju on räägitud sellest, et me tajume maailma keele kaudu. Meie maailm on seesugune, missugused on meie sõnad. Ja kui me mõtleme nüüd vaimuliku maailma peale või vaimuliku tegelikkuse peale, siis me võime ka seda öelda, et keel kannab ka usulist tegelikkust. Vaimulikud mõisted tähendavad vaimuliku tegelikkust või selle vaimuliku tegelikkuse mõnda aspekti. ja me jõuame selleni, et kui me loobume usulistest sõnadest, siis me kaotame ka teatud osa vaimulikust tegelikkusest või me peaksime hakkama seda tegelikkust väljendama või käsitlema mingite teiste sõnadega. Niisugune keele vahetuse protsess on aga äärmiselt keeruline ja üks suuri keeleteoreetikud ka möödunud sajandist taas on väljendanud mõtet, et keel kõnetab inimest. Mul on see prantsuse Lacani mõte väga lähedaseks saanud just selle mõttega, et kui me siiski süveneme mingitesse sõnadesse ja mõistetesse, siis need sõnad ja mõisted, see keel kõnetab meid. Ja see kõnetus teeb meid targemaks, see õpetab meid tegelikust nüansi rohkemalt tajuma ja õpetab aru saama sellest tegelikusest, mis on selle sõna taga. Ja lihtsalt enda jaoks ma olen viimasel paaril aastal avastanud selle, et vaimuliku keele õppimine on üks lõpmata huvitav asi. Ta on sama huvitav kui mis tahes keele õppimine. Ja need inimesed, kes ka raadiote juures või üldse elus valdavad erinevaid keeli, ma usun, et olete tõdenud seda, et keel ei ole ainult sõnad ja grammatika, vaid keel on erinev elu ja enese tunnetus. Ja kui me vastavas keeles vaatame maailma, olgu see kas vene, saksa, prantsuse, inglise, hiina või mõni muu keel, siis me saame aru, miks nende inimeste mõtte maailm, miks nende inimeste kultuur on selline, nagu see on. Ja me adume seda, et suuresti selle kultuuri, kogu inimvaimu loomise loova jõu taga, on suuresti see keel, mida need inimesed räägivad. Ja sellepärast ma tahangi täna rääkida ühest sõnast vaimulikus keeles ja see on lihalikkus. Vaadata selle sõna taha ja püüda tunda seda tunnet, et see keel kõnetab mind, kui ma adun, mis on selle sõna taga. Me võime öelda, et lihalikkus on piiblis vaimulikus keeles kasutusel olev sõna, aga tänapäeval on see vaimulikust kõnepruugist kaduma läinud. Meie kantslites, kogudustes, jutlustes, aruteludes, teemades, mida me käsitleme, seda küsimust, seda teemat, seda sõna ei puudutata. Kui me püüame vaadata pühakirja kontekstis, mida siis see sõna lihalikkus tähendab, siis me jõuame selleni, et lihalikkusel on kahesugune tähendus. Ühelt poolt liha või lihalikkus, see tähendab inimese füüsilist keha. Ja füüsilist keha selle sõna laias tähenduses, selle keha päritolu, välja nägemist, kuulumist teiste sekka, ja see on inimese isiku, nii-öelda füüsiline pool, inimese kehaline pool. Teiselt poolt tähendab aga lihalikkus pühakirjas inimese patust rikutud loomust, inimese lahutatust Jumalast. See tähendab, et lihalik inimene on see, kes on Jumalast lahutatud. Et seda mõistet rõhutada, siis kui me nüüd järele mõtleme, siis tegelikult uue testamendi kogu lunastustöö sõnum on ju tegelikult selles, et inimene võiks taastada Jeesuse Kristuse kaudu oma suhte Jumalaga. Et inimene võiks patu andeks saada, et patt ei oleks enam tema ja Jumala vahel, vaid et inimene võiks Jumala armust Jumalani välja jõuda. Kogu Kristuse töö rajaneb tegelikult sellele. Ja mõeldes selles võtmes me tabame tegelikult, et lihalikkuse küsimus ei ole, kas perifeerne või pseudoteema, vaid see on tõsine asi, puudutades lunastustöö keskset telge. Üks kirjakoht Galaatia kirjas, mille ma loen, 5. peatükis salmid 16-25, avavad meile mõttekäigu sellest, mida tähendab lihalikkus ja mida tähendab vaimulikkus. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihaimusid. Sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast, millest ma teile ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei väri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, heatahtlikus ustavus. Tasadus, kasinus, selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on omal riha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega, ja kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Tuleme tagasi küsimuse juurde, mis siis ikkagi on liha. Ja üks võimalusi niisugust komplekset nähtust kirjeldada, on kirjeldada selle funktsioone või seda, mida see nähtus täidab, kuidas see toimib. Nii näiteks me võime küsida, mis on valgus ja vastata, et valgus on voog ja on laine, kuna ta käitub voo ja lainena. Või kui me küsime, mis asi on armastus, siis me võime öelda, et armastus on tegu, sellepärast, et armastus väljendub tegudest. Ja loetud piibli kirjakohast me lugesime terve pika rivi neid asju, milles lihalikkus väljendub. Ebala jumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kade, meel, tapmised, joomised ja nii edasi. Kui me nüüd küsime, mis siis on nende tegude taga, siis me jõuame üsna pea selleni, et küsimus ei ole üksikutes tegudes, väärtegudes või väärkäitumises kui niisuguses, vaid küsimus on inimese patususes, tema lihalikkuses, tema lahutatuses Jumalast.
Hingevaod.
Üldistatult on nõnda, et lihalikkus puudutab enne kõike inimtegevuse kolme valdkonda. See on niisugune hingehoidlik tähelepanek. Nimelt, lihalikkus puudutab inimese seksuaalsust. See puudutab inimese ebajumala teenistust ja tema meelelisust, tema püüdu allutada endale üle loomulik, mida me võiksime nimetada ka okkultismiks selle sõna laias tähenduses. Ja veel puudutab inimese lihalikkus inimeste vahelisi suhteid, kus inimesed ei käitu mitte vaimulikena, vaid käituvad omakasu püüdlikena ja oma ego teenivate inimestena. Kui me nüüd vaatame seda lähemalt, siis me hakkame nägema, et lihalikkuse või ka lihalike himude taga on üks selline telgne hoiak. Ja nimelt lihalik inimene on kõrk ja ennast täis ning tema motiiv või see, mille poole ta püüdleb, on lihtsalt lust või heaolu. See on see, mille kohta inglise keeles tänapäeval öeldakse fun või saksa keeles spaas või ka lust lihtsalt. Ning mõte on selles, et inimene võtab endale õiguse otsustada, mis on hea ja mis on vale, kuid selle otsuse juures, oma seksuaalkäitumises, oma vaimulikes püüdlustes Jumala poole või ka oma inimeste vahelistes suhetes, inimene ei lähtu sellest, mis on õige, vaid ta lähtub sellest, mis on lihtsalt fun, mis meeldib ja lusti valmistab. Ja tulemuseks on selline äraspidine elutunnetus või maailmapilt, kus tõe kriteeriumiks ei ole mitte tõde, vaid meeldivus ja lust. Ning on kummaline vaadata, kuidas selline äraspidine loogika annab ka äraspidiseid tulemusi, nii isiklikul tasemel kui ka ühiskondlikul tasemel. Kui me võtame näiteks kaasaegse seksuaalse ohjeldamatuse, meelelisule ja sensuaalsuse ning selle kõige lihtsamaks näiteks on see, kui me vaatame suvalise ajalehe keoski vaateakent ja välja riputatud ajakirju, me näeme, kui erootiline on igal hetkel meie keskkond. Samal ajal, kui me vaatame aga sügavamat probleemi, mis toimub meie ühiskonnas, me näeme seda, et perekonnad lagunevad ja meie hiive on äärmiselt madal. Ning suured Euroopa riigid, nagu Saksamaa, lähema 20-30 aasta jooksul seisavad väga tõsise probleemiga silmitsi, ei jätku noori inimesi, kes teeksid tööd, kes tagaksid sotsiaalse tasakaalu ja see sama probleem 20 aasta jooksul hiljemalt jõuab kohale ka Eestisse. Mida see näitab? See näitab, et see mõtteviis lähtuda sellest, mis on fun, mis ainult meeldib, mis kõditab närve, aga mitte sellest, mis on tõsine ja jumalakartlik, see mõtteviis annab äraspidise tulemuse. Ja me ei oska oma ühiskonnas seda probleemi lahendada ja arutleme selle üle, kas meil tuleks suurendada emigrantide arvu, teha piirid lahti, et me võiksime üldse ellu jääda. Kui me seda teeme, me sureme välja rahvana. Ja see alternatiiv, et vastutada selle eest, mida Jumal on ka seksuaalsuses meie kätte andnud, või rakendada seda vastutustundlikult, Jumala kartlikult, see ei tule kõneks, tuleb kõneks vaid see, mis on lust või fun. Selles valguses ma lugesin mõned ajad tagasi, see on 2003. aastal, oktoobrikuus, internetist ühte kuulutust, kus räägiti Jumala teenistusest ühes inglise kirikus. Ja tekst on järgmine. Järgmise pühapäeva Jumala teenistus St. Albani katedraalis Inglismaal tuleb tõeliselt kõrge lennuline. Selle peab köiel kõndiv kloun. Aga sugugi mitte üks kõik mis kloun, vaid 150 liikmelise pühade narride ühenduse liige, kes Jumala sõna kuulutades ja narritempe tehes maad mööda ringi rändavad. Tunniajane teenistus 12. oktoobril tähistab klouni missioni asutamise 21. aastapäeva. Pühade klounide repertuaaris on songleerimine, üherattalistel jalgratastel sõitmine ja õpikodade leia endas kloun korraldamine. Pühade narride traditsioon on mitu sada aastat vana ja sellel on kristluseski pikk ajalugu, selgitas rühmituse esindaja Richard James. Me tahame barjääre lõhkuda ja panna igaühe tunnistama, et kristlane olla on lõbus. Inglise keeles fun. Kui me loeme seda mõtet, siis see tõstatab küsimuse Jumala sõna kuulutamise meetodite kohta ühelt poolt, aga ma juhiksin selles kuulutuses tähelepanu viimasele lausele. Me tahame barjääre lõhkuda ja panna igaühe tunnistama, et kristlane olla on lõbus. Mis on eesmärk? Eesmärk ei ole mitte kuulutada Kristust ja tema lunastustööd, vaid lõhkuda inimestes barjääre ja kui meie eesmärk on saavutatud, siis teised usuvad, et see on fun, mida me teeme. Minu arusaamine on, et see tegelikult on lihalikkuse kuulutamine. Nimetasin eelpool, et lihalikkuse küsimus või teema ei ole lihtsalt mõiste, vaid see on lunastusplaani keskne kategooria. Rooma kirjast 8. peatükist 3. salm ütleb, sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. See tähendab, et liha küsimus, liha võitmise küsimus, tegelikult Jumala juurde jõudmise küsimus, nii nagu eelpool ka nimetasin, on Kristuse lunastustöö keskne kategooria. Ja Paulus üsna mitmes kohas ta räägib, et on kaks erinevat elamise viisi, on vaimus käimine ja liha himude täitmine. Ning lõppeks ta ütleb, liha himude kohta, et kes seesugust teevad, ei päri Jumala riiki. See tähendab, et tegelikult liha järele käimine, fanni taga ajamine, Jumalule mitte kuuletumine, see on tegelikult õndsuslooline küsimus. Ja me ilmselt ei tohiks sellesse kergesti suhtuda, kui me tahame kristlastena asja tõsiselt ajada. Vaimus või lihas käimine. See avaldub igapäeva elus. Ja Jumala sõna ütleb, et kui me vaimus käime, siis me ei täida lihaimusid. Kui me oleme Jumala päralt, siis me täidame Jumala tahet. Nii nagu Kristus kutsus, kes minu järel tahab käia, salaku oma mina, võtku enese peale oma rist ja järgigu mind. Ja see on hoopis teistmoodi, oma olemuslikult teistsugune, kui lusti või lõbu taga ajada. Olen mõelnud selle üle, et tegelikult on põhjus ja järjekord sageli hõlbus ära vahetada. Me tahame rõõmu, rahu, tasakaalu oma hinge ja me ajame seda taga, ja me leiame ennast probleemide ees, mida me ei suuda ise endas oma lähisuhetes ja ühiskonnas lahendada. Ja samas, kui me allume või kuuletume Jumalale, käime vaimus, ka usklikud ja pühendunud inimesed leiavad rõõmu, rahu oma südames, aga see ei ole mitte väljaspoolt Jumalat otsitud või leitud, vaid see on see rahu ja rõõm, mida Jumal annab. Ning selle kohta, ütles Kristus, mina annan teile teistmoodi kui maailm annab. Ma ei anna teile nii nagu maailm annab. Seda rahu ei saa meilt ära võtta, seda rõõmu ei saa meilt ära võtta. Sellepärast, et selle on meile Jumal isiklikult andnud. Olen palju mõelnud mustvalge mõtlemise üle. Ja ma pean ütlema, et ega minule ka niisugune mustvalge mõtlemine ei meeldi. Ja tavaliselt asjad ei ole, kas ilusad või inetud, suured või väikesed, vaid enamus jaotub ikkagi mingisugusel skaalal. Nüüd liha ja vaimu järele elamise puhul, kahes äärmuses või nagu viimses tões, siiski Jumala sõna vastandab need kaks nähtust. Ja see ütleb väga selgelt meile, et me käime kas vaimu järele või liha järele. Need on põhimõtteliselt erinevad viisid. Ja võib-olla meie füüsilise maailma pilt aitab ka seda mõista või aru saada, et ega me ju ka füüsiliselt ei saa korraga kahte teed käia. Minu maa kodus, kus ma praegu muide loen seda raadiosaadet Linti, siia on võimalik tulla kahel erineval viisil. On võimalik sõita mööda suurt maanteed või enne viimast hargnemist teha üks otse lõige mööda kruusateed, kus on võimalik auto tolmuseks teha, aga see tee on siis umbes 1,5 kilomeetrit lühem. ja põhimõtteliselt me, ka mina või kes tulevad seda teed, peavad otsustama, kumba teed nad lähevad. Ning minu arvates on meie kaasaja kristluse üks sisemisi nõrkusi, et me tegelikult ei julge vastanduda teisele teele. Me ei julge väga selgelt välja öelda enda kui kristlase positsioone, veendumusi. Me ei julge kasutada ka usulist keelt, vaid me püüame meeldida, olla arusaadavad, mitte pahandada, olla seeditavad, olla mõistetavad. Ja tulemuseks on see, et me tegelikult ei suuda välja öelda seda, mis on tõde, vaid me püüame välja öelda seda, mis inimestele meeldib, ja tulemuseks on, et me jääme pool tõe kuulutajaks. Ma usun, et me kõik tahame vaimuviljasid oma ellu, oma ühiskonda, ja me ei taha elada perekonnas või kodus, kus on jonn, ühiskonnas, kus on põhimotiivideks kildkonnad, kadedus, lihateod, millest eelpool rääkisime. Ning meie meeleline, lihalik ja sensumaalne maailm toob meile kuhjaga probleeme kaasa. Lugesin mõni aeg tagasi ühte artiklit, kus kirjutati, et lähema 10 aasta jooksul õhtumaa kultuuris saab depressioon haiguseks number 2 pärast südamehaigusi. Ja kui me vaatame ka praegu Eestis ringi, olen vahel sügavalt imestanud selle üle, kui paljud inimesed kasutavad antidepressante. See lihalik ja meeleline maailm ei ole meid tegelikult õnnelikuks teinud. Kuidas siis teostada seda üleskutset, et kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus? Asi algab Kristuse vastuvõtmisega, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Tasub märkida ka seda, et pühakiri räägib liha tegudest ja vaimuviljadest. Kui me mõtleme nende kahe väljendi üle, liha teod ja vaimuviljad, siis me näeme, et subjekt muutub. Paulus ütleb, et minu lihas ei ela head, ja kui me tabame seda mõttekäiku, siis liha teeb oma tegusid, aga vaim kannab vilju. Seega ühel juhul on tegijaks inimese liha, teisel juhul tegijaks Jumala vaim. Lihalikusest vabanemine on usulise kasvamise küsimus. See on pühitsuselu sisu, see on Kristuse sarnaseks saamise sisu. Ja kui apostel ütleb, et te olete ju alles lihalikud, kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole ju lihalikud, eks te käitu inimeste taoliselt. See mõtteviis näitab meile, et ka usklik inimene, kes on otsustanud Jumala kasuks, võib olla protsessis, võib olla kasvamises, aga see kasvamine on Kristuse poole. Olen psühholoogina mõelnud seda, et liha ja vaimu vaheline võitlus avaldub tegelikult, või see võitlus, mis on inimeses, avaldub ka konkreetsetes suhtlemissituatsioonides. Ning olen tõdenud seda endas ja inimestes enda kõrval, et on 2 olukorda, kus inimese lihalikkus või vaimulikkus või nende kahe asja suhe tuleb avalikuks. Need olukorrad on konflikt ja määramatus. See, kuidas inimene käitub ägeda tülise olukorras. Või see, kuidas inimene käitub siis, kui ei ole teada, mis saab edasi. See näitab, mis on inimese südame põhjas. Ja kokkuvõtteks tahaks öelda seda või meenutada seda Kristuse sõna, mida ta ütleb. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. See on sügav, vaimulik mõte. Ning me võime teada seda, et tegelikult kui me oleme Kristuses, siis on meile ka igavene elu valmis pandud. Ja see igavene elu ei ole mitte sellepärast valmis pandud, kes me oleme lihalike inimestena, oma ego teenivate inimestena, fanni ja spaasi ja lusti järele janunevate inimestena, vaid see on meile valmis pandud selle pärast, et me võime käia vaimus Jeesuse Kristuse järel. Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja olen mõtisklenud nüüd teiega ühe sõna üle, nimelt lihalikkuse üle. Ja minu soov on, et kui see sõna lihalikkus on kõnetanud meid, siis me oleme läbinud ühe vana keele tunni, rääkides ühest sõnast, mis enam ei ole moes, aga mille vaimulik sisu on oluline, võiksime isegi öelda igavikuline. Aitäh!
Hingevaud.
Hingevaud.